Assalomu alaykum. Bugun odamlar nima haqida o'ylashadi? Faqat o'zlari haqida. Agar shu ishni qilsam, menga nima foyda bo'ladi? Bundan menga biror ziyon yetmaydimi degan fikrlar bor ularning miyasida. Agar boshqalar unchalik foydali deb bilmaydigan ishni qilayotganimizni ko'rsalar, nega o'zingni urintiryapsan? Bundan senga nima foyda deyishadi? Biz rostdan ham o'sha yaxshi ish bo'lgan, ammo bizga foyda bermaydigan ishdan qanday foyda ko'ramiz? Xudoga ishongan kishilar bundan qanday foyda ko'raman deb emas. Bundan Xudo qanday foyda ko'radi deb fikr yuritishlari kerak. Odamlar bizga qaraganda bizda Xudoning nurini ko'rishlari kerak. Agar hayotimiz, ishlarimiz bilan Xudoning inoyatini ko'rsata olmasak, muqaddas ruh yoki tirik suv biz orqali oqib chiqmaydi. Biz faqat o'zimiz uchun yashasak, muqaddas ruhga to'la olmaymiz.
Xudo uchun yashaganlarning yuragidan, vujudidan muqaddas ruh oqib chiqadi va ularni yana ham jonlantiradi. Bir kuni yozda daryo chetida o'tirib, bir bolakayning suvga tushayotganini kuzatdim. Avvaliga suv uning to'pig'idan keldi. U yurishga qiynalmadi. Keyin yana ichkariroqqa yuravergach, suv tizzasidan keldi. Bunda yurish salgina qiyinlashdi. Qo'rquv yo'q edi. Keyin esa suv belidan keldi. Bu paytda yurish ancha qiyinlashdi. U to suv tomog'idan kelguncha suv ichida yurishda davom etdi. Suv tomog'idan kelganida deyarli yurishning iloji bo'lmay qoldi. Bolakay vahimada baqira boshladi, ammo bir necha soniyadan keyin mo'jiza yuz berdi. Suv bolakayni ko'tarib, oldinga olib ketdi. Bolakay ham suzishni bilar ekanmi, osongina suvning yordamida u yoq-bu yoqqa suzib yuraverdi.
Bu holatni kuzatib, Xudo farzandlarining ruhiy holati ko'z oldimga keldi. Biz muqaddas ruhga, ya'ni tirik suvga ega bo'lganimizda, xuddi suv tizamizga kelgandek his qilamiz. Tizamizgacha suvda yurish jaziramada bizga rohat bag'ishlaydi. Ammo bu hali yetarli emas. Yana ko'proq Xudo yo'lida yurishda davom etamiz va Xudoning muqaddas ruhidan bahramand bo'lamiz. Shunda suv xuddi tizamizgacha kelganday bo'ladi. Biz endi o'zimizni yaxshigina muqaddas ruhga to'lgan deb hisoblaymiz. Ammo bu ham hali yetarli emas. Bizda qancha ko'p muqaddas ruh bo'lsa, tashqi tomondan hujumlar ham shuncha ko'p bo'ladi. Suv belimizgacha kelganida yoki tomog'imizga kelganida Xudo yo'lida yurish ancha qiyin bo'lib qoladi. Endi to'liq Xudoning kuchiga ishonishimiz kerak. Biz esa o'z kuchimizga ishonib, suv ichida qadam tashlashga harakat qilamiz.
Mana shu paytlar Xudo farzandi uchun eng muhim va qiyin paytlar hisoblanadi. Bu dunyoda yashaymiz va bu dunyoning yozilmagan qonunlariga amal qilib yashashimiz kerak. Ammo ruhga to'lgan odam bunday yashay olmaydi. Xullas, ikkilanishlar, qiyinchiliklar ichida qolganimizda Xudoning mo'jizasi yuz beradi. Ana endi tirik suvi bizni olib ketadi. Endi hayotda yurayotgan biz emas, aynan ichimizdan toshib chiqayotgan tirik suv, ya'ni muqaddas ruh bo'ladi. U bizni boshqaradi, u bizni olib yuradi. Mana shunday hisni tuyish qanday ajoyib. Qayerda muqaddas suv bo'lsa, o'sha yerda mo'l ko'l hosil bo'ladi. Xudoning ruhi tirik suvga ega bo'lgan har bir iymonlining hayoti muqaddas ruhning samaralariga boy bo'ladi. Hayotning sinovlarida aqli shoshib qolmaydi. U Xudo nima qilayotganini va nima qilmoqchi ekanini yaxshi biladi.